Далей у студыі Алена Ціхановіч, і зараз коротка пра тэмы выніковай гадзіны дня 2 лютага. Беларусі можна будзе адкупіцца ад суду. У бліц-аналізе свабоды Мечыслаў Грыб гаворыць пра навінку ў крымінальным кодэксе пагадненне са следствам. Лукашэнка зноў на лыжным адпачынку. Юрый Рубцоў спыніў галадоўку. Вінцук вячорка пра тое, адкуль узяўся скарот BY. Двадцать три вядомыя у Беларусі асобы, сярод якіх прафесар Станіслаў Богданкевіч, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка, дэпутаты Верховнага Савету Беларусі 13-га склікання Александр Дабравольскі, Андрэй Клімаў, юрыст Гары Паганяла ды іншыя увайшлі ў ініцыятыўную групу па вылучэнні кандыдатам на прэзідэнта палітвязня Міколы Статкевіча. Пра гэта свабодзе сёння паведаміў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Акцыі праходзяць ва ўсіх абласцях Беларусі. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька так патлумачыў свабодзе, чаму партыя пачала гэтую акцыю, не дачакаўшыся іншых партнэраў.
Мы лічым, што гэты працэс не можа развівацца ўнутры сямёркі палітычных структур, таму што ён там якраз і загас. І пакуль ідуць кансультацыі, мы на гэта не вельмі звяртаем увагу, кансультацыі хай ідуць, але мы пачалі працу ва ўсіх абласцях і ў горадзе Мінску. По-розному там ідзе ад 20 до 50 чалавек увайшлі у обласных городах, я пакуль могу говорить докладно, якія пагадзіліся увайсці у ініцыятыўную групу Статкевіча. Там на 90 з нечым адсоткаў гэта сябры беларускай грамадзянскай партыі. Ну, мы паглядзелі, што ў нас калі некая адбываецца так. Вельмі шмат размоў, вельмі шмат эмоцый, кожны ўстаўляе нейкія свае там коскі і потым ўжо не зразумелі, пра што ідзе размова. Мы лічым, што такая кампанія патрэбна, і ініцыятыўную групу трэба ствараць. Не трэба гуляць па правілах улады, пачынаць гэтую працу трэба цяпер. Для нас гэта ёсць кампанія за свабодныя сумленныя выбары і за вызваленне ўсіх палітычных вязняў.
Гары Паганяйла ў размове са свабодай распавёў, чаму ён далучыўся да ініцыятыўнай групы Міколы Статкевіча, цудоўна разумеючы, што яе не зарэгіструюць у цэнтральнай выбарчай камісіі.
Я прысоединіўся к ініцыятыве о выдвіжэнні Міколы Статкевіча кандидатом в президенты и подписал соответствующий документ в ОГП, исключительно понимая, что это политическая кампания, которая призвана обратить еще раз внимание властей на то, что имеется политзаключенный, которого необходимо освободить, но при этом понимая, что никаких юридических последствий для реальной избирательной кампании это не повлечет. Эта акция привлечет внимание и к тому, что в целом в стране имеются политзаключенные.
Президентские выборы маются отбыться не позднее за 20 листопада 2015 года.
Вы слушаете Радио Свобода. Андрэй Стрыжак разам з украінскімі валянтэркамі Вольгай Гальчынкай і Александрай Алёшынай прывезлі ў прыфрантавы Донбас тону гуманітарнага грузу, генератар і джып для украінскіх вайскоўцаў. Радыё Свабода дазванілася да валянтэраў, калі тыя вярталіся з прыфрантавога Донбасу.
Мазыранін Андрэй Стрыжак быў валянтэрам яшчэ падчас падзеяў Майдана. Абвясціўшы праз Фейсбук збор грошаў на патрэбы АТА, Андрэй хутка сабраў каля 300 даляраў. Распавядае, што ў зборы паўдзельнічала каля 20 чалавек, і яшчэ ёсць людзі, гатовыя ахвяраваць грошы. Валянтэр распавёў, што ў зоне абстрэлу ў Камышоўцы застаецца дзіцячы дом без вады і ацяплення, што ў шпіталях шмат параненых, але вайскоўцы гатовыя стаяць да канца і абяцаюць, што ўсё будзе добра. Калі мы тэлефанавалі Андрэю, ён якраз вяртаўся з зоны антытэрарыстычнай аперацыі на аўтамабілі. Тэлефонная сувязь з ім была вельмі кепскай.
Кажы, калі ласка, вот у Беларусі людзі таксама сабралі нейкую дапамогу, так?
У Беларусі гэта было каля 300 даляраў.
300,
ага. Тое, што мы паспелі забраць людзей, таму што даволі худко планувалася ця поїздка. Всі сродки, які збиралися в Білорусі, ми там накеровано збиралися на закупку медикаментів, які пішли, більша частина яких пішла у два шпиталі, які знаходяться у 30-кілометровій відлегласті від лінії фронту.
Андрій, ну розповіді, калі ласка, от про саму гэтую поїздку. Як ви добиралися туди? Чи була ніякая небезпека? Чи були...
Там доволі специфічні, це і причина, що в темний час суток там дійснюють частки ДНР, диверсійно-розвідувальні групи виїдка. Звісно, коли глядять, то це звичайне життя, люди ходять у храми, розмовляють один з одним, їздять таксі, їздять там у городах, які знаходяться літерально у 30-40 кілометрах від фронту. Але ввечері, вночі це все значно зміняється. Ну і, звісно, ніколи не знаєш, що у чоловіка в голові. Ось зараз бачить, що ти проїхав мимо його на машині з тими номерами, а про 5-10 кілометрів може бути засада. Тут доволі шмат всяких таких речей у голову не надто укладається. Наприклад, дитячий дом, який знаходиться літерально там на відлегості обстрілу, він знаходиться і цілком не евакуйовано, то частка діток там залишилася. Ось ми для цих діток передали дуже великий груз теплих речей, тому що відключено зараз гаряча вода, холодна вода і отоплення в цьому районі.
Андрій Стрижак каже, що збір грошей у Білорусі протягується і неузабаві буде наступна поїздка. Як передати гроші, можна довідатися на фейсбук-сторонці у Андрія Стрижака.
Нагадаю, что у минулую субботу у Менску отбылася черговая сустреча трехбаковой контактной группы по урегулированию ситуации у Донбассе. Сустреча завершилась безвыниково, а АБСР обвинила у взрыве менских перемовов сепаратистов, которые навод не были готовы обмерковывать реализацию режима спынения огню. Сегодня керовник так званой ДНР Александр Захарченко сказал журналистам у Донецку.
Пока не будет в Украине официального представителя, официально назначенного, никаких других минских встречах, я не думаю, что они будут чем-то там существенно отличаться от того, что произошло от прошлой встречи. Это обычная говорильня, которая уже на самом деле подутомила не только, наверное, Украину, Россию, самое главное, уже, наверное, Минск устал от того, что мы туда постоянно ездим, ни о чем не договариваемся.
Захарченко так само сказал, что ДНР обвестит мобилизацию у своей шерохи. На думку украинского войскового эксперта, депутата Верховной Рады Украины и координатора руху информационный супротив Дмитрия Тимчука, махчимости вырашить конфликт у Донбассе дипломатичными сродками на даденный момент вычерпанные.
Любые переговоры и какой-то мирный диалог возможен при одном условии. Если Российская Федерация признает свою ответственность за события на Донбассе, и, соответственно, тогда мы можем понимать, какие гарантии могут давать стороны переговоров. Сейчас во время даже этих сорванных переговоров начинались такие банальные склоки о том, что не того прислали из Киева, требуют Порошенко и так далее. Вопрос, почему Украина должна прислать какого-то действительно полномочного представителя, если статус самих представителей ДНР и ЛНР, как и статус этих организаций, абсолютно непонятен. Если идет разговор о действительно железобетонной гарантии, должны обе стороны признавать свою ответственность. То есть и Украина, и Россия, без которой эти события не могут происходить. То есть на данный момент мы, к глубокому сожалению, не видим никакой возможности решать вопросы в дипломатическом поле. Соответственно, остается вариант только вооруженного противостояния и силового решения вопроса.
Між тим офіційний Київ раз за разом вертається до мінського формату і підкреслює необхідність заховання мінських домовленостей. На думку Тимчука, український президент Порошенко тим самим хоче доказати Заходу, що Україна імкнеться у першу чергу мирним шляхом вирішити конфлікт у Донбасі. Координатор руху «Інформаційний супротив» так само розказав нам про ситуацію у Дебальцеві, де останнім часом йдуть тяжкі бої.
По нашим даним, по крайней мере, на сьогоднішнє утро російські терористські війська змінили тактику дії. Судорожно пытались образовать Дебальцевский котел, то есть у горловины Дебальцевского плацдарма перерезать пути снабжения и окружить полностью нашу группировку в этом районе. То есть их предыдущие их попытки штурма наступления сорвались. Сейчас они перешли к тактике выталкивания, вытеснения украинских войск из района Дебальцева.
Каже Дмитрий Тимчук. Свой коментар додає и наш слухач.
Питання, Олександр Свобода, вітаю, Валю Андрій. По подіях в Україні, коли там, у Дебальцево, беруть у котел 8 тисяч українських військовців, скільки тоді повинно бути російських? Если их 8 тысяч, таких тогда, ну, напевно, на 2-3 раза треба помножить. Дякую.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз питання свободи. Як ви лічите, ці погрожає що-небудь білоруської незалежності? І калі так, то від якої країни така погроза сходить? Питання сьогодні ми задавали у Городні.
Всегда что угрожает? В какой степени, будем говорить? И что? Смотря что человек какой-то угрозой имеет в виду это. Военная? Пока нет. На 100% никто не будет переконанный. Ну, ни сегодня, ни завтра, по крайней мере. Больше сам я считаю, что он нагнетает эту обстановку. Сам Лукашенко.
Я с комментарием.
Не хочу комментировать.
Ну, а что, откуда знаю?
Я думаю, вряд ли ничего не... Нет, я не беспокоюсь. Я думаю, все хорошо будет.
Ну, я думаю, что нема. Все спокойно. Не боюсь. Сама военнослужащая, все нормально.
Я этим не занимаюсь.
Не даю интервью никому.
Ну, наверное, нет. Ну, как бы он спокойный у нас. Он вокруг нас. Ну, не знаю, если только может Украина.
Украина на Беларусь?
Нет, ну, да, это вряд ли.
Все может быть, конечно, но... А, наверное, с Америки какой-нибудь, наверное, вот так вот.
Латинской?
Ну.
Нет, не может. Это потому что. Беларусь сильная, развитая страна. И поэтому войны не будет.
Черт, я знаю. Не знаю.
А, угрожать? Нет, нам не может. Я уверен об этом. Просто если кто-то будет спекулировать на этом, что давайте усилить армию, увеличивать милицию, еще больше ждать, то это не для этой только цели. Просто для другой цели, чтобы, может быть, укрепить свою власть, может быть, где-то что-то такое. Но не угрожать нам не могут никто сейчас. Потому что никто.
Ничего не погрожает. Бо у нас надто добрые люди. В принципе, я считаю, что Беларуси ничего не угрожает. Тем более, что у нас и вооружение то не слабенькое. Ответ могут получить и не слабо, как говорится.
Нет, я думаю, что нет. Но я уверен, что у нас нет такого, чтобы...
И никто не будет нападать на нас?
Конечно, нет. Ну кто? Мы мирные люди.
Ці пагражае што-небудзь беларускай незалежнасці? Такія адказы мы пачулі сёння ў Гародні. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Больш як 20 вядомых у Беларусі асоб увайшлі ў ініцыятыўную групу па вылучэнні кандыдатам на прэзідэнта палітвязня Міколы Статкевіча. Андрэй Стрыжак з Мазыра разам з украінскімі валантэркамі даставіў лекі і гуманітарны груз у прыфрантавы Донбас. Грошы на дапамогу сабралі ў Беларусі. Юрый Рубцоў спыніў галадоўку. Ён пакрыўдзіўся, што ягонае патрабаванне аб эфіры для апазіцыі не падтрымала сама апазіцыя. У Мінску пачынаецца дабрачынная акцыя «Маратон падтрымкі кнігарні Логвінаў». За аукцыёну будуць прадаваць асабістыя рэчы літаратараў. Магілёўскі машынабудаўнічы завод не можа прадаць больш як 1000 вагонаў. Стварэнне прадпрыемства ухваліў у свой час асабіста кіраўнік Беларусі. З 28 студзеня ў Беларусі дзейнічаюць папраўкі ў крымінальны, крымінальна-працэсуальны і крымінальна-выканаўчы кодэксы і кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях. Усяго ў кодэксы, якія рэгулююць крымінальную і адміністрацыйную адказнасць, а таксама працэдуру следства і выканання прысудаў, унесена больш за 100 паправак, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Паводле адмыслоўцаў, галоўныя сярод паправак – змены ў 69 артыкул крымінальнага кодэксу аб дасудовым пагадненні са следствам пра супрацоўніцтва. Гэта зусім новая з'ява ў праваахоўнай практыцы Беларусі. Паводле новаўвядзення, калі падазроны ў злачынстве заключае такую дамову са следствам, яго пакаранне будзе зменшанае ўдвая ад таго, што прадугледжана законам. Адна з умоваў заключэння такой дамовы – згода даваць інфармацыю не толькі пра свае злачынствы, а і пра саўдзельнікаў. Паводле адмыслоўцаў, гэтыя змены адкрываюць новыя магчымасці для барацьбы з карупаванымі чыноўнікамі і хабарнікамі, якія звычайна пакрываюць адзін аднаго. Одночасово поправки у кримінальний кодекс замацовують можливості позбегнуть кримінальної відповідальності тим, хто нанес бюджету великі страти. Коли злочинця розкаявся, прийшов сповідний і перелічив половину страту на рахунок слідчого органа, від кримінальної відповідальності його можна буде увогуле позбавити. Поводле былого судді, правоборонці Гарри Паганяйлы, практика досудового пагаднення і магчымасці компенсаваць страты, каб пазбегнуць адказнасці, ўжываецца ў шмат якіх дэмакратычных краінах. Аднак у Беларусі такі механізм можа ператварыцца ў небяспеку для грамадства, мяркуе Гарри Паганяйла.
А следствие, там мы всегда говорим, это государственная машина. Если вообще так это предложение государства, тем, чтобы он дал денег, причем это делается предварительно, до суда, до установления конкретной вины человека. И в этом состоит опасность. Если это демократическое государство, если это процедуры, где соблюдается равенство сторон, если есть гарантии судебные от того, что будет вынесен справедливый законный приговор, тогда это, ради бога, это на Западе работает. Если в нашей системе, то я могу предположить, конечно, что будет масса несправедливых приговоров, решений, тем более, что государство заинтересовано получить копеечку с любого физического лица. В данном случае, вот под давлением государственного механизма, это же государство будет выкачивать соответствующую денежку.
Так само вводяцца паправкі да артыкулаў, якія прадугледжваюць адказнасць за парушэнне сферы бізнесу. Гэтак часцей будуць ужываць штрафы за ілжэпрадпрымальніцтва, а вось незаконная прадпрымальніцкая дзейнасць з вялікім прыбыткам, прыкладам тое, чым займаюцца валютчыкі, цяпер будзе разглядацца як крымінальнае злачынства і карацца максімальна 3 гадамі зняволення. Юрыст Сергей Балыкін кажа, што такі падыход дэманструе савецкую па сутнасці прыроду новых паправак.
Тут увогуле не павінен фігураваць крымінальны кодэкс, тут треба іншими ніякими методами користатися громадянсько-правовими, господарчими, і, може бути, у ліпшому випадку притягують до адміністраційної відказності. У нас увогуле держава репресивна. У свій час у кримінальному кодексі Білоруської ССР увогуле артикул за предпринимальницьку діяльність, приватна предпринимальницька діяльність. Наша держава совєтська, вона ж совєтська по сутності своєї.
У 367 артикул кримінального кодексу, який предугледжує відказність за покльоп на президента, так само унесеная поправка. Цяпер будуць караць і за паклёпніцкія звесткі, якія распаўсюджаныя праз інтэрнэт. Незалежны журналіст з Гародні Андрэй Пачобут у 2011 годзе быў асуджаны на 3 гады зняволення за тэрміновкай у 2 гады, якраз за распаўсюд нібыта паклёп на Лукашэнку. Журналіст заўважае, што і тады ягоны артыкул фігураваў у судзе ў выглядзе копіі з інтэрнэту. Андрэй Пачобут мяркуе, што гэтая паправка дэманструе найперш палітычныя мэты беларускага рэжыму.
Думаю, што гэта сігнал грамадству. Але якби з пункту гледжання сітуацыі гэта нічога не мяняе, таму што гэта раней было. Я таксама не клеветаў на прэзідэнта в інтэрнэце. Я пісаў праўду. Выбары набліжаюцца, інтэрнэт важны, таму такі сігнал вырашылі даслаць дадаткова інтэрнэт-карыстальнікам.
Максимальное покарание по поводу артикула о поклепе на президента застается тем же до 5 годов зневоления.
Як можна ацаніць новыя паправкі ў крымінальны кодэкс? Які эфект можа мець норма, паводле якой уводзіцца дасудовае пагадненне са следствам пра супрацоўніцтва? Ці не дае гэтая норма надта шмат паўнамоцтвам следчым? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае генерал міліцыі ў запасе, былы старшыня Верховнага Савета Мячаслаў Грыб.
Якія новыя змены, паправкі ў крымінальна-працэсуальны і іншыя кодэксы падаюцца вам найбольш важнымі? Цяпер падазроны ў злачынстве заключае такую дамову са следствам, калі яго пакаранне можа быць зменшанае ўдвая ад таго, што прыгледжана законам. Ці, напрыклад, тое, што цяпер людзі могуць заплаціць матэрыяльную шкоду і абмежавацца гэтым. Ці бачыце вы тут нейкія прагрэсіўныя сусветныя тэндэнцыі, ці неяк па-іншаму на гэта глядзіце?
Змены, якія мне зараз сталі вядомыя, я ўсе іх не праглядзеў. Я не хачу сказаць, што яны зусім дрэнныя і зусім яны не патрэбныя. Я лічу, што, можа быць, у гэтых зменах і ёсць пэўны сэнс. Але, на мой погляд, усё залежыць не ад гэтых вот змен, у чым яны будуць заключацца, а як яны будуць выконвацца і ў чые рукі яны трапяць. Сёння да нашых людзей прымяняць тую меру, што ім можа зменшана пакаранне, ці зусім не прымянена да іх пакарання, калі яны будуць супрацоўнічаць са следствам, можа выклікаць, што асобныя пачнуць гэтым карыстацца, пачнуць агаварваць другіх людзей, знаёмых сваіх, каб выблытацца самім. І гэта будзе не на карысць барацьбе са злачыннасцю. Гэта па-першае. По-другое, в отповедности с Конституцией Республики Беларусь, ни один гражданин Беларуси на нашей территории не может быть признан виноватым до тех пор, покуль его вина не будет доказана у суде, покуль по этой справе не будет принято решение судовое, которое вступит в законную силу. До этого человек лечится невиноватым, не глядя на то, что он затриман, что он в следственном изоляторе находится и так далее. Покуль по его справе решение не вступило в законную силу, и он по нашему законодательству, он по ведности с нашей Конституцией в редакции 94-96 года, и он лечится невиноватым. Але у этих вот изменах невиноватого человека пропонуют ему, значит, унести гроши, откупиться за свое злочинство, якое еще судом не доказано. То есть следственный орган выполняет функции судовые.
То бок можно прогнозовать, что в конкретной теперешней белорусской экономичной и криминальной ситуации те намеры, что она вот выглядали как добрые, ну, например, вот повеличить материальный складник выплат замест того, как люди сидели за кратами, они могут перетвориться совсем иначе. То бок фактично можно уявить, что это створяет некую, ну, скажем, глебу и для коррупции, и для новых порушений.
Конечно, я вот, например, я разумел бы так. Коли человек затриман, подозрен, идет следство, проходит следство, и он сотрудничает следствием, он раскаивается, он ведет себе становча и уже уверены, что больше это стараться не будет, то суд повинен вынести решение с уликом этого всего. Сказать, коли ты вот носишь в бюджет гроши, убыток, який ты причинил державе, то мы тебе там скостим нетерминтивно вызвали тебе от отказности. Чему это повинно робить следство? Следство же не является судовым органом. У нас завсёды нечто переоблытают, и отрывается то, что мы не чекали. В целом, это нормальная норма. В свете все так робят не сам факт головный для того, чтобы покарать человека, а как его перевыховать, как он раскаялся, как он больше этого не робил. И коли он в процессе следства суда докажет, что он уже перевыховался, что он заробил, что он компенсовал державе там страты эти предприемства, эти иншему громадянину, может, и не треба его позбавлять воли. Але это повинен вырашать кто? Кто мае право судить. А следство не мае право судить. Ну, зараз ему дали такое право. Ну и что? Я думаю, что это не вельми добрый вариант.
Вячеслав Грыб у «Блиц-анализе свободы».
Свобода в живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковые.
И заусёды звонки слухачоу.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу. Палідзняволены Юрый Рубцоў, які адбывае пакаранне ў спецкамендатуры нумар 7 у вёсцы Куплін Пружанскага раёну 1 лютага спыніў галадоўку. Пра гэта ён сам паведаміў у «Свабодзе».
Голодовку я прекратил после разговора с Маткевичем и после того, как я узнал о том, что ни одна политическая сила так и не подала ниякого иска, требования предоставить эфир, не потребовала этого от официальных улад.
Апрача патрабавання эфіру для апазіцыі, Рубцоў патрабаваў ад уладаў працы з сярэднім заробкам $600, як абяцаў Александр Лукашэнка. І ў той жа дзень Рубцоў атрымаў папярэджанне ад адміністрацыі за ухіленне ад адбывання пакарання.
Ситуация та, что я была на суде. Когда я сказал, что судьи, которые носят незаконные приговоры, являются подонками, судебный протокол был занесен по-другому, то я гробится и здесь. Когда я отказываюсь от працы из-за того, что малая заработная плата, я составляю протокол о том, что я отказался от работы. Это лечится порушением и составляется соответствующие бумаги. Вот было составлено 3 таких бумаги, и зараз мне уже было в субботу предъявлено, что мне вынесено предупреждение. 3 бумаги составлено, уже предупреждение
свое. Наверняка хотят меня закрыть в тюрьму, чтобы у меня не было связи с внешним миром.
Свою галадоўку 53-гадовы Юрый Рубцоў пачаў 22 студзеня на знак пратэсту супраць таго, што адміністрацыя спецкамендатуры не можа забяспечыць яго дэклараваным у Беларусі сярэднім заробкам у эквіваленце, нагадаю, 600 даляраў. Рубцоў таксама патрабаваў, каб апазіцыі быў дадзены час у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Аднак, паколькі апазіцыя яго патрабавання ніяк не падтрымала, Рубцоў спыніў галадоўку. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Больш як два дзясяткі вядомых у Беларусі асоб увайшлі ў ініцыятыўную групу па вылучэнні кандыдатам на прэзідэнта палітвязня Міколы Статкевіча. Андрэй Стрыжак з Мазыра разам з украінскімі валантэркамі даставіў лекі і гуманітарны груз у прыфрантавы Донбас. Грошы на дапамогу сабралі ў Беларусі. Юрый Рубцоў спыніў галадоўку. Ён пакрыўдзіўся, што ягонае патрабаванне аб эфіры для апазіцыі не падтрымала сама апазіцыя. У Менску пачынаецца дабрачынная акцыя «Маратон падтрымкі кнігарні Логвінаў». З аукцыёну будуць прадаваць асабістыя рэчы літаратараў. Магілёўскі машынабудаўнічы завод не можа прадаць больш як 1000 вагонаў. Стварэнне прадпрыемства ухваліў у свой час асабіста кіраўнік Беларусі. Александр Лукашэнка зноў выбраўся на адпачынак. Гэтым разам ён вырашыў пакатацца на лыжах у Краснай Паляне, недалёка ад Сочы. Варта заўважыць, што зусім нядаўна ён са сваімі сынамі і світай ужо адпачываў. У лістападзе ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах амаль два тыдні купаўся ў акіяне і гуляў у хакей з мясцовымі аматарамі. Чарговая вакацыя адбываецца тады, калі краіну скаланае фінансава-эканамічны крызіс. Перадае Ігар Карней.
Першы сезонны адпачынак у новым годзе Александр Лукашэнка традыцыйна прысвячае Сочы. Туды ён выправіўся неўзабаве пасля нялёгкай 7-гадзіннай размовы з журналістамі. Напярэдадні зімовай алімпіяды 2014 арандаваныя там беларускія базы і здраўніцы былі істотна абноўленыя і, адпаведна, сталі яшчэ больш камфартабельныя. У прэзідэнцкай прэс-службе адмовіліся падаваць падрабязнасці лукашэнкаўскага адпачынку ў Сочы. Таму невядома, ці ён туды выбраўся вузкім складам або ў суправаджэнні кагосьці з сыноў. Пра нетэлефонную размову і таямніцу прыватных звестак кажуць і на рэцэпцыі шматфункцыянальнага комплексу «Красная Паляна». Тым не меней, не сакрэт, што тут Лукашэнка са сваімі шматлікімі сямейнікамі даўно пачуваецца як дома. У 2010 годзе Дзяржаўная дума Расіі ратыфікавала пагадненне, згодна з якім у арэнду кіраўніцтву справ прэзідэнта тэрмінам на 49 гадоў перадаваліся санаторыі «Беларусь» у Сочы і «Беларусь» у Туапсе, а таксама больш за 16 гектараў зямлі на базе адпачынку ў Краснай Паляне. Сочынская экскурсаводка Любоў Голубева шмат гадоў адпрацавала ў санаторыі «Беларусь» і кажа, што да ўзроўню камфорту, то гэтыя намінальна беларускія ўстановы дадуць фору шматлікім канкурэнтам. Што ж тычыцца візітаў высокага госця, то да леташніх алімпійскіх гульняў кожны такі прыезд суправаджаўся шматгадзіннымі коркамі, але перад спартовым форумам збудавалі аб'язную дарогу з аэрапорту наўпрост на гарналыжны курорт. Таму галаўнога болю ў гараджанаў заўважна паменіла.
Сейчас все в порядке, сделали две объездные дороги, центр у себя свободен, поэтому даже если бы кто-то и прибыл, я думаю, что это не нарушило бы никого. Вот Олимпиада намного лучше, город наконец-то приходит в себя. Если вы еще не были в Красной Поляне и в Олимпийском парке, приезжайте. Все эти курорты, их там 4, они просто изумительные. Все, кто приезжает к нам, они остаются очень довольны, впечатлены. И наши, и иностранные туристы, с которыми я работаю, они просто говорят, настоящий русский размах. Мах мы снова увидели. Все было не зря. Да, уголок там белорусский есть. Не знаю, как они принимали кого во время Олимпиады, потому что у нас только общая информация идет по объектам олимпийским. А вот такие частности нигде они не мелькают, поэтому мы и не вникаем. Когда туристы приезжают, их интересуют постройки, а вот что самое главное, политика уже никого не интересует. Даже вот все эти дебаты, которые были, зачем, зря все это было, оказалось не зря.
Як кажа суразмоўніца, заходнія санкцыі супраць Расіі паспрыялі прытоку перадусім расійскіх турыстаў, для якіх валютны адпачынак за мяжой стаў больш праблематычны. А вось беларусы вакацыі ў Сочы дазволіць сабе не могуць. Запрапанаваны цэннік двойчы на год можна з'ездзіць у Егіпет. Але ці час адпачываць беларускаму кіраўніку. Экс-старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзімір Ганчарык, які на пачатку 2000-х прэтэндаваў на прэзідэнцкую пасаду, лічыць, што можа хоць у далечыні ў Лукашэнкі з'явіцца магчымасць падумаць, куды коціцца Беларусь пад ягоным кіраўніцтвам.
Хай аддыхае, і чым больш, тым лепш і для яго, і для краіны. Ну, я заходзіў з яго апошняй прэс-канферэнцыі, калі ён не прызнаў таго, што вось гэта мадэль, якая цяпер існуе ў краіне, стала тормозам развіцця краіны і невыканання тых абавязкаў, якія брались на павышэнне дабрабыту насельніцтва. Ну, каб чым магчыма размова? Ну, трэба час, каб кіраўнік дзяржавы падумаў аб тым, што трэба нешта рабіць больш, мяняць гэту сістэму сацыяльную, эканамічную, таму што гэта ўжо тормоз развіцця, паўтаруся. Таму я так і заходжу з таго, што можа яму і трэба які нейкі час для роздуму, каб ён узяў асноўныя паказчыкі, якія адлюстроўваюць развіццё краіны, то зразумеў бы, што ўсё ідзе не лепшым чынам. І насельніцтва змяншаецца, і эканамічна паказчыкі не лепшыя, і за апошнія гады ўжо якая там чацвёртая, напэўна, дэвальвацыя рубля. І не насельніцтва ж павінна ў гэтым, а сказаць, што насельніцтва, народ не хоча перамен к лепшаму, ну гэта сказаць, што людзі не хочуць жыць лепш. Такіх несуразнасцей было вельмі многа. Я думаю, што для этого і трэба адпачыць.
Самыя заўзятыя гарналыжнікі ў прэзідэнцкай сям'і сам Лукашэнка і ягоны 10-гадовы сын Мікалай. Летась дзяржаўныя тэлеканалы дружна радавалі, як Мікалай Александрович ліха скарае горныя схілы ў Краснай Паляне. З не меншым замілаваннем падавалася, як Мікалай Лукашэнка забівае галы дарослым дзядзькам з аматарскай хакейнай каманды Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Чым можа абярнуцца такое актыўнае далучэнне малога да прыемнасцяў недаступных бальшыні беларускіх дзяцей? Ці не занадта шмат дазволена прэзідэнцкім сваткаемцам? Разважае педагог з таварыства беларускай школы Ягор Сурскі.
Тут, баюся, гэта больш сведчыць пра тых дарослых людзей, які як бы ўсё гэта акцэптуюць, які дазваляюць, і калі для дарослых можа і можна рабіць нейкія спасылкі на тое, што гэта гульня, што гэта вось так несур'ёзна, што гэта нешчыра, што зразумела тут падгульваюць, каб атрымаць такі вынік, таму што гэта ўсё ж такі, ну, прафесійныя хакеісты і гэтак далей. А для дзяцей менавіта, яшчэ ў такім узросце, гэта ўсё нашмат складана больш патлумачыць, што гэта гульня, што дарослыя тут у гэтай сітуацыі падгульваюць нешчыра. Для дзіцёнка гэта сапраўды вельмі цяжка патлумачыць, каб ён гэта ўсведоміў. І тут, ну, сам факт, любы чалавек, я не ведаю, ці гэта ў час вакацыі адбываецца, ці ў час заняткаў, гэта ж таксама на гэта людзі звяртаюцца ўвагу.
Цягам году Александр Лукашэнка звычайна дазваляе сабе некалькі сезонных адпачынкаў. Адрасамі зімовых вакацыяў за апошнія гады былі Аўстрыя, Арменія, Славенія, Сербія, Казахстан, Расія, Швейцарыя. Часцяком ён сумяшчае адпачынак з афіцыйнымі візітамі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску пачынаецца дабрачынная акцыя «Маратон падтрымкі кнігарні Логвінаў». Пра гэта «Свабодзе» паведаміў арт-дырэктар кнігарні Павел Костюкевіч.
Пачынаецца марафон падтрымкі кнігарні Логвінаў. Мы запрасілі шмат якіх творцаў, это будзе цэлы месяц. Сёння пачынаецца гэта мерапрыемства з перфоманса, і будзе кожны тыдзень некая падзея. Напрыклад, будзе за прылакам стаяць Адам Глобус, Владзімір Арлоў, Наталка Бабіна, Віктар Марціновіч. Распавядаць пра кніжкі, пра кнігі іншых аўтараў. Ну, акрамя, канешне, добрая магчымасць падпісаць кнігу, паразмаўляць з аўтарам. Хутчэй, такая нефармальная сустрэча з аўтарамі. Ну, і скончыцца это ўсё недзе праз месяц вялікім дабрачынным аўкцыёнам, на якім мы будзем разыгрываць асабістыя рэчы беларускіх літаратараў. Штосьці каштоўнае, вот нам пачалі аўтары перадаваць, вот Альгер Бахарэвіч прадаў сваю люльку, напрыклад. Толькі пачалі, шмат абяцанняў ўжо атрымалі ад нашых літаратараў. Мы тут падлічылі, што кожная трэцяя падзея літаратурна Мінску адбываецца ў кнігарні. Паказаць, што без кнігарні Логвінаў роўна на траціну будзе менш літаратурных сустрэч.
Ну, а пра то, як сёння праходзіў маратон, ці шмат каго ён прывабіў, расказала Галіна Абакунчык з месца падзеі.
Тут прысутнічае вялікая колькасць людзей. Адразу скажу, што частка з іх прыйшлі на курсы «Мова на нова», але перад пачаткам гэтых курсаў гэтыя людзі завіталі на перфоманс каб паглядзець на сапраўды незвычайную такую імпрэзу. Яны аўтары перформанса назвалі яе кніжныя чарвякі. Як яна ўяўлялася, на стале стаіць невялікая камісачка з малюсенькімі дробнымі чарвякамі сапраўды, асветленая настольнай лямпай, увесь пакой у змруку, і каля гэтага стала з чарвякамі стаяць чалавек, твар завязаны белай сукнёй, ногі у вядры і замацаваныя гіпсам. І вось гэты чалавек у паўзмроку выдае жудасныя гукі, і праз камп'ютар назіраюць, як рэагуюць чарвякі. Ну, як патлумачылі аўтары, а гэта некалькі чалавек, сярод іх Павел Ваніцкі, Віталь Рагозін, гэтак яны перадалі тое становішча, у якім знаходзяцца чытачы кнігарні Логвінаў і дзяржава, вось, як часта можа называюць чытачоў кніжнікамі, кніжнымі чарвякамі, і як яны рэагуюць на тое, што вакол адбываецца з кнігарні Логвінаў. Пасля гэтага, пасля таго, як доўга выдаваліся гэтыя гукі, глядзелі, як рэагуюць са страхам і нервуюцца гэтыя чарвякі, гэты чалавек, які выдаваў гэтыя гукі, урэшце вырашыў выйсці са свайго пастаменту, але ногі і гіпсам былі настолькі замацаваныя, што ён не здолеў іх дастаць. Вот такім чынам, вот такая алегорія. Ну, зрэшты, аўтар кажа так, што кожны можа уяўляць па-свойму, як гэта можа адбывацца.
Аліна, а ці дайшло да збору сродкаў, таму што не толькі перформанс, але мэта, як мы ведаем, сабраць сродкі, якія б дапамаглі кнігарні пакрыць вот гэты вялізны мільярдны штраф.
Адна з такіх формаў, гэта таксама ўдзел многіх вядомых людзей. Вот у падтрымцы кнігарні Логвінаў гэта будзе адбывацца так, што пісьменнікі будуць прыходзіць сюды кожны тыдзень. Ну, напрыклад, Адам Глобус, Владзімір Арлоў, Наталка Бабіна, Віктор Марцінович. Яны будуць прадаваць свае кніжкі, іншых аўтараў. І гэта натуральна прыцягвае ўвагу людзей, якія прыходзяць, размаўляюць з аўтарамі, набываюць кніжкі, бяруць іх аўтограф. Гэта такое нефармальнае зносіны і адначасна падтрымка, вот такім чынам збор сродкаў на выплату гэтага штрафу шматмільённага. І аўтары кажуць так, што вялікіх спадзяванняў, што вот будуць сабраны гэтыя сродкі, не маюць, канешне, але гэткім чынам прыцягваюць увагу да сітуацыі. Гэткім чынам яны кажуць, што грамадская думка таксама мае значэнне. І кажу так, што са стратай кнігарні задаецца будзе страчана шмат у творчым плане. Тут у гэтай кнігарні адбывалася траціна ўсіх творчых імпрэзаў Мінска, літаратурных імпрэзаў. І вось калі яна перастане існаваць, то адпаведна перастане існаваць гэтыя творчыя асяродкі.
Перадавала Галіна Бакунчык. Пісьменнік Уладзімір Арлоў падрыхтаваў да друку трэцяе выданне сваёй вядомай кнігі «Імёны свабоды». Упершыню яна пабачыла свет у серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Мы знаёмім вас з новымі нарысамі, што ўзнікаюць як працяг гэтай кнігі. Сёння пра Сержука Вітушку, які ў вечнай ночы стварыў свой тэатр.
Імёны свабоды – асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
Сержук Вітушка нарадзіўся 10 красавіка 1965 году ў мястэчку Чысць Маладэчынскага раёна. Памёр 2 ліпеня 2012 у Вільні, пахаваны ў вёсцы Рагава Менскага раёна. Быў канец 80-х, купалля ў лесе пад Менскам, шматлюднае, з магутным вогнішчам, карагодамі, скокамі цераз агонь, спевамі і вянкамі, з атмасферай сапраўднага свята, напоенай чаканнем дзівосаў, і ад гэтае ночы, і ад блізкае будучыні, ў якую уступала Беларусь. Рэй вёў ён, Сяржук, завіхаўся каля купальскіх колаў, распараджаўся на кон дрову, выбіраў купаленку і, здавалася, зусім не зважаў на дзясяткі захопленых дзявочых позіркаў, малады, прыгожы, з румянцам на шчоках. Як той казаў, кроў з малаком. Хто мог падумаць, што гэта румянец – сведчання ягонай цукроўкі? Студэнт гістфаку БДУ Сержук Вітушка тады старшыніваў у моладзевым гістарычна-культурным клубе «Талака». Талакоўцы ўдзельнічалі ў раскопках і рэстаўрацыі помнікаў, праводзілі краязнаўчыя экскурсіі, фальклорныя святы, дыскусіі, асветніцкія лекцыі. выступали за широкое выкарыстанне беларускай мовы, стварэння ў гарадах беларускіх школаў. Калі талака спыніла існаванне, бо большыня яе сяброў уступіла ў беларускі народны фронт, які разам са старэйшымі аднадумцамі стварала, Сердзук пераехаў у любую ягонаму сэрцу Вільню, у якой меркавалася адрадзіць беларускае жыццё. На ягоных уроках вучні віленскай беларускай школы і мяскарыны спасцігалі таямніцы гісторыі. Вітуска займаўся аднаўленнем беларускага музею імя Івана Луцкевіча і выдаваў газету «Вільня і край», пісаў для нашай нівы газеты віленскіх беларусаў «Рунь». А бязлітасныя абдымкі хваробы рабіліся ўсё мацнейшымі. Надышоў дзень, калі для яго назусім пагасла святло. Памятаю, я сказаў яму пра свайго ўлюбёнага Борхеса, які 15 гадоў жыў і ствараў цемры. Але Сержук і сам быў неверагодна моцны духам, хоць тады яшчэ не ведаў, што наперадзе ампутацыя нагі і інвалідны вазок. Згубіўшы зрок, ён не разгубіўся, не страціў сваёй сістэмы каардынатаў. Ён вынайшаў сляпыя экскурсіі па Вільні для прыезжых беларусаў. Пачаў пісаць казкі, п'есы і беларускія тэксты на папулярныя мелодыі. У той час ён пакутліва шукаў асабісты шлях да Бога і не мог зразумець, чаму абедзве галоўныя хрысціянскія канфесіі Беларусі не падымаюць голасу супроць пераследу нязгодных з улады, супроць здзеку з мовы пад выглядам афіцыйнага дзяржаўнага двуязычыя, што вядзе нацыю ў нябыт. Душу, закутага ў вечную ноч пакутніка, паспеў асвятліць прамень радасці ад выхаду ягонай першай кніжкі «Дзень дзе лінь», «Пора гуляць у казкі». Другая кніга, «Тэатр Сержука Вітушкі», пабачыла гэты свет, калі ён ужо бачыў іншы. З заходам Сержука Вільня доўга здавалася мне апусцелай.
Імёны свабоды. Асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
А праз хвіліну новая лекцыя філолага Вінцука Вячоркі. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Больш як два десяткі вядомых у Беларусі асоб увайшлі ў ініцыятыўную групу па вылучэнні кандыдатам на прэзідэнта палітвязня Міколы Статкевіча. Андрэй Стрыжак з Мазыра разам з украінскімі валантэркамі даставіў лекі і гуманітарны груз у прыфрантавы Донбас. Грошы на дапамогу сабралі ў Беларусі. Юрый Рубцоў спыніў галадоўку. Ён пакрыўдзіўся, што ягонае патрабаванне аб эфіры для апазіцыі не падтрымала сама апазіцыя. У Менску пачынаецца дабрачынная акцыя «Маратон падтрымкі кнігарні Логвінаў». За аукцыёну будуць прадаваць асабістыя рэчы літаратараў. Магілёўскі машынабудаўнічы завод не можа прадаць больш як 1000 вагонаў. Стварэнне прадпрыемства ухваліў у свой час асабіста кіраўнік Беларусі. І зараз новая лекцыя па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Сёння пра тое, адкуль узяўся двухлітарны скарот BY для абазначэння Беларусі, або пра тое, як беларусаў называюць замежнікі.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Як нас завуць іншыя? Гэта шматбаковая праблема. Яна датычыць назвы не толькі краіны. Праз назву пэўнай мовы у іншай мове можа пазначацца як яе самабытнасць, так і, наадварот, другаснасць. Напрыклад, як гучыць прыметнік «беларускі», у тым ліку тэрмін «беларуская мова» па-ангельску. Тым, хто вучыўся ў савецкую пару, закладалі ў мазгі прыметнік «белорашен». Ясна, што форма паходзіць ад слова «белораша» і сугучная з ангельскаю формаю «рашен» – «расейскі». Апошнім часам, аднак, у вангельскамоўным свеце адбылася змена. Прыметнік утвараецца ад назвы краіны і дзяржавы «Беларус», прычым дваяка. Можна сустрэць і форму «беларусан», і напісанне да вымаўлення «беларусіан». Вялікі ангельска-беларускі слоўнік, укладзены Валянтынай Пашкевіч у Канадзе і выдадзены ў Менску, падае абодва прыметнікі, але «беларусіан» як асноўны. І на вокладцы таксама бачым English Belarusian Dictionary. Аднак пасля аднаўлення беларускай незалежнасці перавагу ў ангельскамоўных тэкстах нашай дыяспары меў суфікс «ан» – «беларусан». Прыкладам, у манаграфіі доктара Яна Запрудніка «Беларусь на скрыжаваннях гісторыі» толькі «беларусан». І гэта не выпадкова. Формы на «іан» у ангельскай мове ўтвораныя ў абсалютнай бальшыні ад назваў краін на «іа» – «Эстонія» – «эстоніан». Армения – Армениан, Индия – Индиан. И таким чином форма «беларусиан» подказывая необознанному иншаземцу уявную назву краины – «Белоруссия». Написание ж ведзе да спакусы сказать «беларужан» ці «беларушан». И снова вертаемся до ассоциации с усходним суседом. Суфикс «ан» в ангельской мове долучается до основы назвы краины ці народу, частей на голосный гук «Андора» – «Андоран», «Молдова» – «Молдован». Однак не бракуе и утворенняў от основаў на зычны, як «Мозамбик» – «Мозамбикан», «Эль-Сальвадор» – «Сальвадоран», альбо назваў карэнных народаў и моваў Америки – «Чинук» – «Чинукан», «Эзтек» – «Эзтекан». На мою думку, маюць рацыю тыя ў нашай дыяспары ў ангельскамоўных краінах, хто не паддаўся павевам з афіцыйных установаў ці з міжнародных арганізацыяў, атрымаецца формы «беларусан». Яна, дарэчы, з 1992 па 95 год была прынятая і ў аб'яднаных нацыях. Беларускія дзяржаўныя службоўцы прадказальна выкарыстоўваюць форму «беларусіян». Міністр Макей выступае ў Нігерыі.
As the future base for Belarusian presence in the West African region.
Мы разглядаем Нігерію як будучы пляздарм для беларускай прысутнасці ў рэгіёне Заходняй Афрыкі. Аднак яны, службоўцы, рэдка адстойваюць нават гэтую форму. Вось нядаўні эпізод, які прагучаў у многіх мас-медыях. Кіраўнік амбасады Беларусі ў ЗША Шыдлоўскі на канферэнцыі просіць Захад заступіцца за Беларусь. Прадстаўнік Украіны Григорий Нямыра просіць беларускага службоўца назваць, якая ж краіна ўяўляе пагрозу для Беларусі.
I want just to clarify with the Belarusian official. You said there is a threat to your sovereignty. Who is threatening your sovereignty?
І пры гэтым ужывае прыметнік Belarusian. Беларускі службовец ані не паправіў моўную памылку Нямыры, ані не адказаў на ягонае наўпроставае пытанне. Заснавальнік Вікіпедыі па-беларуску Уладзімір Каткоўскі, які, на жаль, рана пакінуў гэты свет, у 2002 годзе пісаў:
«З увагі на разбуральную прыроду імперскага панавання Расіі, якое вымушана была зазнаць Беларусь, шмат людзей у Беларусі могуць палічыць прыметнік «Белорашан» нават абразлівым. Таму, калі вы хочаце ставіцца да беларусаў з павагаю, выкіньце «Белорашан» ды іншыя падобныя формы з вашага слоўніка».
У гэтым сэнсе «беларусьян» – меншае зло. І пра двухлітарны скарот назвы дзяржавы. Знак «BY» альбо «BY» альбо «BY» відаць на кожным аўтамабілі. Ён пазначае кожны беларускі электронны адрас, а таксама візы, міжнародныя коды аўтамагістраляў і гэтак далей. Гэты ідэнтыфікатар дзяржавы становіцца штораз важнейшы. Але ж літары «Y», «Y» альбо «Y» альбо «Y» няма ў яе назве. Скароджа паходзіць ад назвы яшчэ савецкіх часоў «Белоруся». Ён быў прыняты міжнароднай арганізацыяй стандартызацыі ў 1974 годзе. Тады незалежнай Беларусі не было, а была савецкая імперыя. Аднак беларуская ССР фармальна была чальцом-заснавальнікам ААН, а значыць мела права на ўласнае скарачэнне. У 1991 годзе, калі Беларусь аднавіла статус сапраўды незалежнай дзяржавы, былі свабодныя два больш адпаведныя скароты – БЛ і БА. Але тады ў дзяржаўных структураў да таго не дайшлі рукі. Дакладней, не знайшлося ў МЗС знаўцаў праблемы, і мы засталіся з дзіўным кодам і непрыкаянай літарай у ім. А вакантныя спалучэнні забралі – БА ў 92 годзе – Боснія, БЛ у 2007-м Сен-Бартельмі, гэта французская тэрыторыя на Карыбах. Лавлю сябе на думцы, што ўсе гэтыя і падобныя пытанні мелі быць абмеркаваныя ды канчаткова вырашаныя 23 гады таму, калі пачыналася новая беларуская дзяржаўнасць. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Ці могуць пашырыцца ў Беларусі альтэрнатыўныя варыянты турэмнага зняволення, напрыклад, хатні арышт. Пра гэта ішла размова ў апошнім выпуску «Свабоды ў турмах». Прапануем вам кароткую версію перадачы.
Пытанне скарачэння кантынгенту вязняў праз выкарыстанне альтэрнатыўных захадаў турэмнага зняволення сёння актуальнае для многіх пенітэнцыярных сістэмаў, незалежна ад тыпу юрысдыкцыі ці палітычнага ладу. Што тычыцца заходніх краін, то тамтэйшыя эксперты ды грамадскасць усё больш схіляюцца да наступнай высновы. Людзі, якія здзейснілі незначныя злачынства, не павінны адбываць пакаранне за кратамі ў асяродку жорсткасць. Крымінальнікаў. Для гэтай катэгорыі куды больш мэтазгодны хатні арышт або некаторыя іншыя больш гуманныя метады стрымання. Згодна з крымінальна-працэсуальным кодэксам Беларусі, тут ад 1999 году таксама дзейнічае палажэнне аб хатнім арышце. Тым не менш, паводле праваабаронцы цэнтру «Вясна» юрыста Паўла Сапелкі, на практыцы гэта мера стрымання ўжываецца незаслужана рэдка.
Сама па сябе тут философия наказания, она остается неизменной, наверное, там уже в течение сотен лет. Это или наказание лишением свободы, или наказание какие-то телесные, или наказание убийством, то есть смертная казнь. А каких-то вот новых идей, концептуальных таких новых подходов мы видим очень-очень мало. И если еще они где-то на Западе появляются и апробируются, то у нас вот как было там, я не знаю, 200 лет назад, то практически те же самые подходы остались на сегодняшний день.
Сярод тых, хто прайшоў праз альтэрнатыўную турэмную меру стрымання на этапе следства, некаторыя прытвязні. Ірына Халіп.
Калі ў турме кожны арыштант мае права хаця б на адну гадзіну прагулкі ў турэмным дворку, пад хатнім арыштам гэта забаронена наогул. 3,5 месяцы, калі я знаходзілася пад хатнім арыштам, я ўвогуле не ведала, што такое свежае паветра. Гэта першае. Другое. Разумееце, калі ты знаходзішся ў турме, цябе ад вертухаю аддзяляюць дзверы. Калі яны сядзяць у тваёй уласнай хаце, гэта сапраўднае псіхалагічнае катаванне.
Удзельнік прэзідэнцкіх выбараў 2010 году паэт Уладзімір Некляеў.
Прысутнасць людзей, якія з пісталетамі сядзяць каля ўваходу ў спальню і глядзяць, як ты спіш у ложку з жонкай, тлумачачы гэта тым, што ў любы момант ты можаш надумаць збегчы, выскачыць на гаўбеца, з гаўбца скожыць уніз. На такой формы хатняга арышту, калі ў тваёй кватэры знаходзяцца два ўзброеных чалавекі, я не ведаю ні ў якіх найбліжэйшых краінах, у тым ліку ў Расіі. Вось калі сказалі, што Навальны пад хатнім арыштам і ўзяў і пайшоў у краму, то гэта зусім іншыя ўмовы, праўда, чым тыя ўмовы, калі ты не можаш нават да акна падысці.
Это быў Уладзімір Некляеў. Пра спецыфіку хатняга арышту гаварылі ўдзельнікі праграмы «Свабода ў турмах». На гэтым з Пражскай студыі з вамі развітваецца вядучая Алена Ціхановіч. Бывайце да заўтра.